Poslušamo oddajo Proti vetru s PTDŠ, z menoj je gledališki in filmski igralec Marko Mandić, ki se je moral živeti v vlogo Tarzana. Takšen je tudi naslov nove uprizoritve v mali drami. Avtodramskega teksta je vsestranski ustvarjalec, ki se podpisuje z pseudonimom Rok Gre, Rok Viličnik. Sam dramski tekst pa, kot vemo, je dobil nominacijo za Krumovo nagrado. Marko, prvo dejanje se začne v ogromni krošnji starodavnega eukalipta, ki predstavlja nekako zasilno bivališče, ne, to zgodbo poznamo. Tarzan sedi na debeli veji in plete, kaj pletete?
Lijane.
Lijane,
Lijano, oziroma jaz pletem gugalnico za čito.
No, vaša spremljevalka Jane pa se seveda dolgočasi. Mene zanima kot prvo, ko ste vi izvedeli, da boste igrali Tarzana, priznajte, Marko, da ste se krepko nasmejali in razmišljali o tem, ta vloga bo pa nek nov izziv.
Ja, lahko priznam, sem se nasmejal, predvsem tudi med samim delom. Smo trojka, Maša Draganski igra Jane in Uroš Firski igra Majka Hijeno, ki je postal človek in se obnaša kot človek. Vsi smo ista generacija, tako da se dobro poznamo, smo neizprosni drug do drugega.
Ameriški pisatelj Burroughs, ki si je to zgodbo izmislil, v bistvu ni bil nikoli v Afriki, ne? On je naredil tak stereotip nekega lika, neke podobe, ki si ga je predstavljala takrat Zahodna Evropa, ne? In danes, ko gledamo to predstavo, kot pravi Rok Viličnik, je pa džungla, ki je mi živimo sami danes. Te lijane so ceste, dio živali so politika, informatika in tehnologija, pa to gosto rastlinje, ki zakriva svetlovo, ne, to je pa lepo povedal. Ne. Je pa režirala mlada režiserka, ne, to je Eva Nina Lampič, stara 30 let, ne. Vsa ekipa je mlada, ne.
Zelo. Čudovito je delati z njo, ima eno tako posebno energijo, ki te prav poboža med tem,
ko milino, daje. Ne?
Ja, prav, ja, energijo milino v bistvu, ki te poboža z njeni napotki, so vedno točni, umirjeni. Ona je sodelovala tudi za Timom Echelsom, bila je v šoli tam v Angliji na postdiplomskem študiju. Obstajajo neki posnetki, ki je delala z njim Shakespeare at the table, on the table, ne vem točno, kako je naslov, in ona v bistvu v 45 minutah pove celega Hamleta v angleščini. Osebe, ki jih premika po mizi, so v bistvu predmeti. To videti je bilo zame zelo eno posebno odkritje, tudi en ključ do tega, kako se dela na tekstu naše predstavi.
Kakšen stereotip pa je Viličnik kot Tarzan?
Tarzan, ki...
Gospodar džungle, ne?
Gospodar džungle, seveda. V to je prepričan, to poudarja. Kralj živali, gospodar džungle in seveda borec za... Tukaj ne smemo nič spremeniti, oziroma
zaščitnik
ni potrebno.
Narave,
ja, zaščitnik narave, istočasno tudi zaščitnik nekih tradicionalnih vrednot, oziroma nekega stanja, takšnega kot je. Zakaj bi zdaj karkoli dodatnega novega potrebovali? Jane pod vseh teh 10 letih v džungli, življenja v džungli, nekako zahteva elektriko, vsaj nekaj, vsaj malo civilizacije. In on reče, zakaj elektriko? Prva naselbina je 250 mil daleč, to je predaleč, kdo bo vlekel kabel tako. In v bistvu prej sprašuje, kaj res potrebujemo dan danes. Zasuti z vsemi mogočimi stvarmi, za katere mislimo, da jih potrebujemo.
Kakšen par pa sta vidiš Jane v tej predstavi?
Načet. Idealen par, ki pa gresta čez krizo svojega zakona.
Tarzan v tej predstavi premaguje vse ovire, ki mu jih ponuja narava, ne? On je kralj, on vse reši, vse situacije, ki se znajde, vendar Jane pa ni tako.
Mislim, da on se bori do konca tudi za njo in seveda se bori tudi za to džunglo. Na koncu je čista pravljica. V bistvu se on zagovori, da je nekje tam zlato. Mike Hijena, ki je to slišal, izkoristi to informacijo, razkoprejo vse, odnesejo vse in začne postavljati sred džungle v resort in to ni še nič, to je samo začetek tega opustošenja, ki ga bojo naredili. V bistvu zgradili mesto, prinesli to naravo civilizacijo. Tarzan uspe kupiti džunglo. In paradoksalno je, da on že v monologu, ki ga ima kot nagovor publiki, pove, kakšen je njegov načrt, da bo zbral zlato, kupu to džunglo in potem bo v resnici gospodar džungle, kralj džungle, ker je to edino, kar ta njegova človeška rasa razume.
No, in ta Tarzan, lahko rečemo, Roka Vilčnika je nek taka refleksija stanja družbe, vsega, kar živimo in kar nas obdaja v tem stoletju ali tisočletju, ja. V tem trenutku.
Ne? In v bistvu je kar neke vrste Don Kihot, ki se zaletava, bori s temi mlini na veter v momentu, ki Mike Hyena postane ne samo ta, ki bi rad vstopil v svet, ki ga mogoče nikoli ne bo prepoznal za enakovrednega člana, začne harat, širiti svojo posest, postane nek kapitalist, se v bistvu Tarzan zaletava v te nemogoče aparate, birokracijo, postane krčevit, čimer on deluje tam v džungli, nekak ne more uspeti. In še istočasno mu je Jane spolzela iz rok, ampak tudi Jane potem na koncu bije bitko proti Mike-u, temu, ki je na nek način, zelo zanimivo je ta vloga izpisana, Mike-a Hyena, ampak na koncu je on vse in tak, ki ga mora predstava obsoditi oziroma nekak ga izobčimo.
Izobči na koncu, ne?
In zanimivo mi je bilo, ki sem gledal tekom študija tudi ta zadnji film od Tarantina, 8 podlih, sovražnih, in tam v enem momentu tudi Hyeno spustijo kot eno veliko psovko. Smo išli iz živali, želimo biti še vedno to, kar smo bili, torej žival, nagonski, ekstremni, ne vem, radi imamo intuicijo, vse to. Istočasno se pa zelo prizadevamo za to, da bi bili hladni, racionalni, kultivirani in vse to. In se mi zdi, da to je naš ta konstantni boj, ki ga Vilčnik zelo dobro razpiše pri vseh treh. Jane je razpeta med nekom, ki je žival, pa je istočasno bolj človek, pa nekdo, ki je človek, pa je mogoče celo bolj žival.
Pa se obnaša kot žival.
Jane in Tarzan sta v bistvu transponirana v današnji svet, ker lahko bi se to igralo komu tudi kar v enem stanovanju, kjer bi imeli mizo stol. Se mi zdi, da bi tekst funkcioniral tudi čist
genialna,
ne vem,
ne?
Premeščen v popolnoma običajno situacijo.
Zdaj iz džungle greva v asfaltno džunglo, to je New York.
Yes.
Od takrat se niti nisva videla razen na odru. To je bilo lani, 3. decembra, premiera Teater La Mama, Grace Jones Repertory Company, kjer ste nastopili v naslovni vlogi uprizoritve Pasolinijeve igre Pilat. V režiji seveda Ivice Buljana, ki vas je tudi
odpeljotja.
To je teater, zelo dobro zapisan v tem newyorškem okolju, ustanovila ga je Ellen Stewart, ki je bila tudi častna gostja Zagrebskega teatra mladih, pa tudi je, kot sem brala v časopisu, častni meščan Zagreba. Ta dogodek je v New Yorku odmeval, ne? In nekateri so zapisali celo, da je bila predstava par excellence. Tudi vse skupaj veliko doživete za vas, ne?
Veliko doživetje, kratko in jedrnato, mesec in pol vsega skupaj, torej z vajami in potem tudi z 10 ponovitvami. Zelo sem hvaležen, da sem imel to priložnost, da se je uskladilo z dramo, da sem lahko šel na to delo v tujino. Zato, ker se mi zdi vedno vredno, če lahko vstopiš v neka nova okolja, spoznaš nove sodelavce, se sočiš z novimi energijami, ki te obdajo in te obogatijo. Ko prideš nazaj v svojo sredino, lažje delaš tu. Vedno te to oplaja neka izkušnja nekje drugje, kjer si v končni fazi popolnoma neznana oseba, nihče ne ve, kaj delaš, kako delaš in se moraš na nek način vzpostaviti in dokazati. Za vsako novo vajo se ti vzpostavljaš in predstavljaš svojim sodelavcem. In pri njih že samo to, da si opravil casting, da si prišel v kakšen projekt, je to taka zavezojoča stvar, nobena vaja ne sme biti izgubljena. Super je bilo, da smo delali na podlagi tradicije tega Grace Jones Repertory, La Mame, vsega tega, kar je Ellen Stewart gojila v tem svojem gledališču, ko so oni rekli, da je ta njihova kompanija prav s to predstavo nekak šla na neko novo pot, na osnovah svojega dela. Pred vsako predstavo stopijo v krog, prvič, ko smo to delali, sem zelo komo zdaj to počeli, se primejo za roke in potem nekdo izmed njih vodi, vsi sodelujoči, torej igralci, pa tudi glasbeniki, inšpicientka, režiser, pač kdorkoli je tam od ekipe. In potem nekdo vodi in kliče bivše člane iz kompanije, Genji, in potem vsi ponavljajo za njim. To ustvari neko skupno vibracijo pred začetkom predstave, ki je zelo pomembna. Plus se vsi vedno dobijo 2 ure pred predstavo v enem prostoru tam in smo komentirali prejšnjo predstavo in si dali nekako smernice za današnjo. Mislim,
koliko predstav ste igrali?
10.
A vas zamenjajo ali ta predstava
ne
živi več?
Ne, v bistvu to predstavo smo igrali v kosu, mislim, pač v bloku.
10
ponovitev. Seveda se pogovarjamo, da bi še našli kakšen ta blok, pa da bi predstave še odigrali, ne vem, zaporedoma kdaj. Živeli smo v stanovanju v Ellen Stewart in smo potem tudi imeli vaje skoraj 2 tedna tam. Vse te prizore Pasolinijevega teksta nekako ugravirali v to njeno stanovanje oziroma je iz njenega stanovanja tudi izšla ta predstava.
Marko, vaša gledališka avantura je neverjetna, ne? Sodelovali ste z najrazličnejšimi domačimi tujimi režiserji, tako gledališkimi kot filmskimi, ne? Ampak Ivica Buljan se mi pa zdi, da je poglavje zase, ne? Kako sprejemate to njegovo zelo samosvojo gledališko umetnost?
Z velikim navdušenjem. Všeč mi je, ker Pilat v New Yorku je bil 15. predstava, ki so jo delala skupaj. Zdi se mi, da me vsakič postavi pred nek nov izziv. Včasih se niti ne zavedam, kam bomo šli. In so mi to vedno zelo zanimive avanture. Uživam pri iskanju materijala za te upodobitve določenega lika. Všeč mi je to širjenje prostora, gledališkega izraza, dramskega izraza, performativnega izraza in mešanje vseh teh tehnologij uprizarjanja.
K temu bi jaz nekaj še dodala, ja. Ne, da pri vseh teh vlogah, ki jih spremljam od vaših res ranih začetkov, ne, se mi zdi, da vloga Leoneja, ne, pri Glembajevih, kjer igrate sina Ignjata in njegove prežene, ne, tle ste tako zelo drugačni od vseh ostalih vlog.
Ja, ne vem.
Ne vem.
Me se včasih zdi, recimo, ko igram, se mi jo skozi isto, eno in isto. Seveda ni res. Včasih ti s kakšno predstavo uspe iti na neke druge horizonte in predvsem je to odvisno od sodelavcev, kam te popeljejo, kam te režiser zbrca na nek način oziroma kje te provocirajo vsebine, ki jih uprizarjamo in pa točno to načini uprizarjanja.
Ta način uprizarjanja je zelo poseben tudi, kaj vas je ponovno angažiral seveda Janez Pipan potem, ko je zapustil dramo v predstavi Glad, nenadkrljivi. No.
Hvala. Jaz sem z Janezom Pipanom delal leta 2000 predstavo Uršula po tekstu Howarda Barkerja. To je bil velik užitek. In že sam roman je fenomenalen. Dobili smo celoten roman naprintan, potem pa stvari, ki si jih igral, so bile pa obarvane. Moja barva je bila rumena in iz celotne gmote te besede, ki pa so ostale, ki jih je on izbral, da jih bomo mi govorili, pa so nekako obarvane in ustajajo iz te celote. In tako se mi zdi, da imaš skozi pred očmi, kaj je še zadaj, kaj je bilo samo preskočeno. Meni se zdi, da vedno ta vizualna, grafična podoba zelo pomembna. Te nekako določuje. Mislim, je velik užitek. Janez je to tako natančno zrežiral, zdaj pripoveduješ gledalcem, potem govoriš sam vse, potem te nek šiz zagrabi, potem reflektiraš nazaj, potem samo nekako obnavljaš situacijo, potem se potopiš prav v tist pretekli čas, ne, in potem kar naenkrat zdaj, tu skreiraš v živo, prikličeš osebo, jo najprej opišeš in kar naenkrat se pojavi tu in začneš z njo dialog, ker je res uživo ta soigralc prišel na oder. In je to ena vrste matematika, ki smo jo spilali do potankosti in zdaj vsaka ponovitev. In vidi se, da je to zelo trdna struktura, ne obstaja ta nevarnost, aha, zdaj se je pa ne vem, nekako razpadla, pa ni več to, kar je bila.
Pa še ena zadeva, ki bi rada za konec omenila, je, da vi hote ali ne hote sodelujete pri eksperimentalni gledališki akademiji, ki jo tudi uprizarja mini teater in sicer s predstavo Zapiranje ljubezni.
Ja.
To so posebne gledališke delavnice. To je tudi en tak parameter, ki je del vašega gledališkega dela. Ne?
Ko smo vadili predstavo, Ivica Buljan je režiral, najprej smo delali v kreativnem laboratoriju apartmaja na Silvi, kjer smo vsi živeli kot ena komuna, še France pa Voran sta bila z nami.
Najprej sinova.
Najprej sta ona dva imela kratek performans za nas, navlekla sta vse mogoče rekvizite, plavutke, ne vem kaj, vse je postavila scenografijo, odigrala, na kar se vam je dospija rekla, aha, zdaj pa po vsem tem, in super sta oddelala to, mislim, zelo odkačeno vse skupaj, sta rekla, aha, zdaj morava pa midva vaditi, mislim, velika odgovornost je zdaj, da kje pokaževa. No, gre, Silba, na kar smo imeli pa na Ptuju ta finiš, pred ptujsko premiero in potem še ljubljansko, in v okviru tega je bilo 5 študentov te eksperimentalne nomadske akademije. Super, ker so oni bili v dvorani in potem spremljali te vaje in vsaka vaja je bila neke vrste nastop. 5 oseb z različnih koncev, en je bil z Mađarske, iz Srbije in tudi različni profili. Niso bili vsi recimo samo režiserji, ali eni so bili celo dramaturgi, pisatelji, v glavnem. Različni ljudje na kupu z svojimi videnji podali komentarje in se je ta predstava skozi naš dialog teh seansah po vajah še vedno razvijala. Prisostovali so procesu nastajanja predstave, da so bili v bistvu te prvi bravci predstave, da so rekli, ok, to čitam, tega ne čitam. To vidim tako in tako in pa smo imeli mi lahko priložnost za razmislek, kaj spreminjamo, katere stvari so nam všeč take, kot so in ne glede na to, da jih ljudje vidijo drugače ali pa narobe, bodo ostale. Kar mi je zelo všeč pri Ivičevem delu, je točno to, da spodbuja, da je vsaka vaja predstava. In to te razbremeni strahu, a bom naredil, a bom uspel, a bom lahko, ne vem, a bomo dovolj dobri, a bomo našli vse, a bomo, ne vem, dosegli plafon, ne vem česa. Pomembno je, da v bistvu vsako vajo tretiraš kot pomemben dogodek in ne glede na to, da kdorkoli bi prišel danes, mu lahko nekaj ponudim, tudi če samo berem.
Kje ste letos vse na odrskih deskah, kje vas gledamo?
Trenutno Tarzana in seveda gramo Jugoslavijo, mojo deželo, potem Čarobno goro smo igrali, Ilijado, čakajo nas gostovanje na Poljskem, pa mislim, da še celo v Romuniji, v Varni. Mandič troj, glad zapiranje ljubezni v mini teatru, obnovili bomo Beneškega trgovca, igramo Makbeta še vedno od leta 2009 in, ja ne vem, mogoče sem pa kaj tudi pozabil, to je to.
10 predstav.
A je. Ja, no, vsej, eni imajo še več.
No, zdaj na vrsti še prosto vprašalnik za konec pogovora, boste odgovarjali na nje.
Da.
Prvo vprašanje se glasi, Marko Mandič, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
Aha, navitost in včasih prenavitost.
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, skupaj ali narazen?
Pri ženskah energičnost, pri moških energičnost, pa tudi neka pa potrpežljivost. Skupaj pa, da lahko sodelujejo.
Če se vas je najbolj strah?
Da bi se kaj zgodilo otrokom.
Najlepše potovanje?
Zadnje skupinsko na Tajsko, družinsko.
S katero osebo iz zgodovine bi se lahko najbolje identificirali ali z nobeno?
Z nobeno. Je pa super igrati te zgodovinske osebnosti, ki jih lahko raziščeš iz materijalov, ki so nam na voljo, pa potem jih predrugačiš oziroma s to današnjo logiko. Ne vem, zanimivo je igrati Kaligulo. Moram reči, da jaz sem Kaligula, ampak grozna oseba, ampak super je, ker obstaja v njej veliko in je potem še več užitek igrati.
Kaj in kdo, oziroma ali kdo je ljubezen vašega življenja?
Pija in otroci.
Katerega od talentov bi še imeli?
Jaz sem včasih domišljal, Pija mi reče, joh, si ti domišljal, da misliš, da bi vse, če bi se lotil vsega, da bi potem se lahko tega tudi naučil. Mislim, da imamo neke zmožnosti, seveda vprašanje, do katere mere jih razvijemo, ampak vredno se je lotevati različnih stvari. Nikoli ne veš, v katerem grmu tiči zajec.
Kaj najraje počnete?
Vse.
Kaj pričakujete od prijateljev?
Da so nekje na dosegu v roke takrat, ki jih potrebujem. Zdi se mi, da je pravo prijateljstvo tisto, ki se snide, razide in ob naslednjem srečanju je tako, kot da je ni bilo te praznine vmes.
Te pauze, ne?
Ja.
Kaj bi našteli od vsega, kar ste nazadnje prebirali, opazili, videli, gledali, slišali?
Prebral fenomenologijo gledališča od Jensa Roosevelta, ki jo je odlično prevedla Mojca Kranc, Janez Pipan pa napisal izvrstno spremno besedo.
otroki.
Z otroci, jo, sem me peljali gledati Star Wars, prvič v življenju sem to gledal, pa sem kar zdržal v kinu. To, v New Yorku sem gledal izjemno delo, Matthew Barney je naredil film River of Fundament, 5 ur in pol trajajoč film v 3 delih, vizualno, fenomenalno, sporočilno, igranega, dokumentarnega filma, v glavnem eno impozantno delo.
Kje bi radi živeli, Marko Mandić, če ne tu, kjer živite? V Šiški.
Kje na deželi? Tudi Velenje se mene zdi slabo mesto, zato ker ima veliko sonca. Berlin mi je všeč, New York.
Zadnje vprašanje, kam bi odpotovali in takoj nazaj?
Na Dobrno, k omici pa Otju, na žemlo pa maslo pa belo kavo. Iz proje.
No, to se fenomenalno sliši. Marko Mandić, hvala, da ste bili gost oddaje Proti etru spet drž in se vidimo v teatru.
Hvala za povabilo.
Lahko noč.
Lahko noč.